Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Matangazo ya VOA Express, msikilizaji, anakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hapa studioni mimi leo naitwa Mary Mgawe.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Habari za asubuhi Mary?
Mkamiti, habari za asubuhi. Kibaridi. Lakini niulize, jana Christmas mwenzako kwanza.
Habari za Christmas niambie.
Kazi ilikuwa kazi. Nimechoka ile mbaya kwanza matangazo baadaye nitakupasha. Basi msikilizaji, ni raha tupo katika VOA Express. Hapa studioni leo tutakuwa na habari mbalimbali. Tutakuwa na hoja kwa hoja, tutakuwa na makala yetu ya ushauri, tutakuwa na trending, tutakuwa na swali la leo. Lakini kwanza hebu tusikilize kidogo tu kidokezo hoja kwa hoja.
Kuna maadili mema kwamba mtoto atakalishwa wa kike afundishwe jinsi ya kuishi maisha yake na mvulana. Lakini siku hizi mtu akiamka ndio hivyo, kila mmoja ana zake zake. Hakuna muda wa kukaa kuelezana jambo baya ni gani na jambo zuri ni gani.
Haya ni kipengele chocha hoja kwa hoja. Utasikia mengi vijana na watu wazima wanazungumzia kuhusu swala la maadili. Nini hasa chatakiwa kufanyike? Kuanzia mavazi, tabia, kusema, yote hayo utayapata ndani ya VOA Express.
Haswa, lakini kabla ya kufika huko, tunaambiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kila kukicha Mary, masuala ya kisiasa yanaibuka katika mrengo tofauti na tofauti.
Leo Rais Kabila ametia sahihi sheria ya uchaguzi. Nasikia Waswahili wanasema kimenuka. Huko hali kuna mtafaruku, kuna hisia tofauti kidogo. Lakini katika hali line ya simu tunaye mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe, karibu sana ili tuweze kutueleza vizuri kwa kina kuhusiana, kwanza kabisa utufahamishe kuhusu sheria hii ya uchaguzi.
Asante. Ni kwamba Rais Kabila ameidhinisha sheria ya uchaguzi ambayo kwa kweli ilizusha mvutano mkali, na miito iliweza kutolewa kwa ajili ya sheria hiyo isiidhinishwe. Lakini mbali na hiyo, Rais Kabila ameidhinisha, na ijapokuwa kwamba baraza la Senate na baraza la bunge vilipitisha kwa kauli tofauti mswada huo wa sheria.
Na imeleta, kuna hisia tofauti ambazo zimetokea kutokana na sheria hiyo. Upinzani unasema nini?
Kwa kweli upinzani uliita sheria yenyewe kuwa ni inayobana demokrasia, na kile walichoelezea kuwa ni njama ya chama tawala cha PPRD na vuguvugu la Mouvement Presidentiel kuweza hivi kutupilia mbali watu wasio na uwezo kwa ajili kuweza kuwania kiti cha ubunge ama kiti cha urais. Na vile vile maswali ambayo yaliweza kuwagawana zaidi ni hasa zaidi idadi ya kura ambazo zinatakiwa kwa chama kupata wakilisho bungeni. Ni kwamba 1% ya jumla ya kura zote zitakazopigwa nchini. Kwa hiyo watu walilalamikia sana, na ni kwa mara ya kwanza mageuzi kama haya yaweze kufanyika, wakati ambapo chama tawala kimeelezea kwamba ni hakika kuweko na kuboresha demokrasia na kuepuka kuweko na vyama vingi bungeni. Na pili lilikuwa swala la hati ya ugombeaji, kwa sababu kwa sasa ili kutaka kuwa mgombea kwenye kiti cha ubunge ni lazima ulipe $1,000 za Kimarekani, na hapo utakuwa mgombea, na ikiwa utapeza pesa hizo haziwezi kurejeshwa tena. Kwa hiyo ni swala ambalo wamesema litawapa watu wengi ambao wanania ya kuwania, lakini huenda hana uwezo wa kupata pesa hizo.
Na katika sheria hii kuna swala lolote linalogusia kuhusu bajeti ya uchaguzi?
Bajeti ya uchaguzi ni kwenye sheria ya bajeti ambayo imetoka kupitishwa pia, yaani ni sheria mbili ambayo Rais Kabila aliidhinisha. Ameidhinisha sheria ya uchaguzi na ameidhinisha pia bajeti ya serikali ya mwaka 2018. Na kwenye bajeti hiyo inataarifiwa kwamba serikali ni lazima itenge $1,500,000 kwa tume huru ya uchaguzi kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi, swala ambalo haijulikani ikiwa serikali itaweza kukusanya pesa hizo kwa kipindi hiki kigumu kutokana na kuzorota kwa hali ya kiuchumi nchini hapa.
Salehe, wakati haya yakitokea leo huko Kinshasa, jana tunafahamu kwamba kundi la wafuasi wa dhehebu la Katoliki walikuwa wanapanga kufanya maandamano kupinga kile ambacho wanadai kwamba hawajasikia kwenye hotuba ya Rais Kabila, kwamba anaeleza hato wania urais katika uchaguzi ujao. Je, maandamano hayo yameweza kufanyika katika mji wa Kinshasa hii leo?
Mkamiti ni kwamba maandamano ni maandalizi. Maandamano yenyewe yamepangwa kufanyika Jumapili Desemba 31. Hapo ndio watakuwa wamehamasisha wakazi wa Kinshasa na kwenye maeneo mengine kwenye kanisa wamekuwa wakifika kupiga kengele kila jioni ya Alhamisi ili kuwakumbusha wakazi wa Kinshasa kwamba kuna maandamano makubwa ambayo yamepangwa kuitishwa tarehe 31. Lakini leo hii kasisi ambaye aliandaa kwa kweli maandamano hayo amealikwa na kwenye polisi ili kwenda kujieleza, na hata kufikia sasa hatujue matokeo ya mwaliko huo kama itakuwaje. Na kwa hiyo hali inaendelea kuwa hiyo, maandalizi yameendelea. Kanisa Katoliki limepanga maandamano Jumapili tarehe 31.
Shukran Sale, basi tuendelea kuwasiliana na wewe hapo baadaye, na kushukuru sana kwa wakati huu katika kipindi hiki cha VOA Express. Na msikilizaji, unasikiliza matangazo haya kutoka Washington DC. Basi Mkamiti, kama unavyojua masuala ya uchaguzi kule Liberia, leo ni duru ya pili inafanyika.
Haswa ambapo imewakutanisha mcheza mpira wa zamani nyota George Weah na makamu rais Boakai, ambapo kama utakumbuka katika ule uchaguzi wa Oktoba 10 hakuna mgombea yeyote aliyeweza kupata 50% ya kura iliyohitajika ili kuweza kuepuka duru hii ya pili ya uchaguzi wa marudio ambao ndio unafanyika leo, ambapo matokeo yake yatachukua siku kadhaa kuweza kutumia taifa nchini humo kutangaza ni nani aliyeshinda kiti hicho.
Nasi hapa VOA Swahili, msikilizaji, tutakwambia. Basi wewe endelee tu kufuatilia matangazo yetu hata katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo habari hizi nyeti pia huwa tunaziweka kule. Sasa studioni niko wanasemaga nguli niko na mzee mzima Abishakuru Abudu. Kimwana ameingia studio, ujue mambo ni makubwa
haswa.
Maka watu wakubwa. Shakuru, una nini leo? Saudi Arabia?
Naam, Saudi Arabia kama tunavyojua kwamba ni mwezi mmoja na siku moja tangu wale matajiri magwiji wakubwa wa fedha duniani hasa walikamatwa. Basi kuna 23 kati yao wameachiliwa huru, walikuwa watu 200. Ilikuwa ni tukio la ajabu kabisa kuona matajiri wakubwa wamekamatwa. Sasa wameachiliwa huru kulingana na afisi ya mwanasheria mkuu wa Saudi Arabia. Wamewachiwa huru kwa masharti.
Kwa hiyo maana hawa watu mashauri unamaanisha kwamba pengine ni wafanya biashara ndani ya Saudi Arabia?
Ni wafanya biashara wakubwa
na wenye majina makubwa.
Wa jina moja wao Al-Walid bin Talal ni mpwa wa mfalme Salman wa hivi sasa. Yeye ana utajiri 55% ya biashara ya Saudi Arabia iko mikononi mwake. Kampuni moja kubwa kuonesha kwamba utajiri wake, kampuni kubwa ya Citibank hapa Marekani ambayo inazunguka duniani, yeye ana umiliki wa benki hiyo. Kwa hivyo yeye ni mtu mwenye ushauri mkubwa, ushawishi mkubwa na fedha nyingi. Inaaminika kutokana na gazeti la Forbes ana utajiri wa dola bilioni 16.5. Kwa hivyo yeye amekataa, kwa amepoa masharti fulani, ameambiwa arudishe fedha fulani aweze kufuatiliwa na kadhalika, amekataa. Maana aliambiwa afungwe nyumbani kwa muda fulani.
Kifungo cha nyumbani ndio.
Kifungo cha nyumbani cha maisha kwa hakika kufuatana na Forbes. Lakini hatujui zaidi nini kimetokea, maana hakuna masharti yaliyotolewa kwa nini umeachiliwa huru. Kwa hivyo
umesema Abdushakuru 200 wamekamatwa, 23 wameachiliwa. Sasa hao wengine walio
bado wengine bado wanashikiliwa, kwa uchunguzi. Watu 320 wameshachunguzwa na hao 200 manake wao ni matajiri vile vile wamekamatwa kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Wamefungiwa katika hoteli mashuhuri kule Ritz-Carlton. Bila shaka wao ni matajiri, hawapelekwi jela. Kwa hivyo wamewekwa, lakini ni jambo ambalo linashangaza sana kwa sababu mwana mrithi wa mfalme Muhammad al-Salman ndo amechukua hatua hii zote, ameleta mabadiliko makubwa kule Saudi Arabia, na watu walikuwa kijuliza vipi huyu anawakamata wenzake, ni ndugu zake hao wote, lakini wamehusika katika hali ya juu ya ulaji rushwa. Kwa hivyo hii kesi inaonekana inaendelea na itabidi itufuatilie.
Inaonekana kama si kitu cha kawaida kutokea katika nchi kama Saudi Arabia, kitu kama hicho.
No, sio kitu cha kawaida hata kidogo, ni kitu ambacho nadra kutokea. Saudi Arabia Serbia mpaka hivi sasa haijapata kupambana na rushwa. Tunaona kwamba ni mabadiliko makubwa kabisa, na inaonekana kwamba huyu kijana anajitayarisha kuchukua uongozi. Kwa hivyo anafanya mabadiliko chungu nzima, amepunguza sheria chungu nzima zilizokuwa kali za Uislamu na kadhalika, na kama nilivyosema alimshauri babake kuondoa ile amri ya kwamba mwanamke hana ruksa kuendesha gari. Kwa hivyo hivi sasa mwanamke wa Saudi Arabia kuanzia mwakani ataweza kuondosha. Kwa hivyo unakuta kwamba ni mambo ambayo hayajapata kutokea nchini humo.
Sawa sawa kabisa. Matangazo ya VOA Express, twende kwenye habari kwanza.
Katika habari za dunia ni kwamba wanajeshi watatu wa Pakistan waliuawa na mzinga uliofyatuliwa na India katika eneo linalogombaniwa la Kashmir. Jeshi la Pakistan lilisema leo Jumanne kwamba ukiukaji wa usitishaji mapigano ulipelekea pande hizo mbili kufyatulia na risasi. India hata hivyo ilidai kwamba majeshi yake yalifyatua risasi kwenye eneo baada ya wanajeshi wake kulengwa kutoka upande wa Pakistan. Hakuna mwanajeshi yoyote wa India aliyeuawa katika tukio la jana Jumatatu, lakini siku ya Jumamosi wanajeshi wanne wa India waliuawa kutokana na shambulizi la Pakistan katika eneo linalojulikana kama mpaka unaodhibitiwa ambao linatenganisha pande hizo mbili katika eneo linalogombaniwa.
Duru ya pili ya uchaguzi wa rais unafanyika hii leo nchini Liberia, ambako wapiga kura wanamchagua kati ya nyota wa zamani wa mpira wa miguu George Weah na makamu rais Joseph Boakai ili kuchukua nafasi ya rais Ellen Johnson Sirleaf. Boakai na Weah walikuwa wagombea waliopata kura za juu katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 10 mwaka huu, ambapo Weah alipata 38.4% na Boakai alifuata kwa kupata 28.8%. Kwa kuwa hakuna mgombea yote alipata zaidi ya 50% za kura, na ilibidi kuwepo na duru ya pili ya uchaguzi, lakini mashtaka aliyofikishwa mahakamani yalionyesha upigaji kura ambao ulipangwa awali kufanyika Novemba 7.
Maafisa wa jimbo la Xinjiang wameanzisha mwezi huu programu mpya wanayoiita wiki ya udugu, ambayo inawataka wafanyakazi wa serikali wa jimbo kutumia wiki moja na familia za Uyghur katika maeneo vijijini ifikapo mwisho wa mwaka. Maafisa wanadai kwamba hatua hii ni njia kuhamasisha maelewano ya kikabila kwa sehemu kubwa, na wachambuzi kama kuongezea usimamizi wa Waislamu walio wachache ambao pengine unaweza badala yake kuchochea mvutano zaidi ya kikabila badala kupunguza. Tangu Disemba 11, maelfu ya wafanyakazi wa serikali katika jimbo hilo la kaskazini walisafiri maeneo ya mashambani na kuishi na familia za Wajir kwa wiki moja kwa kula, kunywa na kuzoeana na familia hizo.
Canada inasema inamfukuza balozi wa Venezuela nchini humo katika kulipiza kisasi kwa kitendo kama hicho kilichofanywa dhidi ya mwakilishi wa Canada katika nchi hiyo ya Amerika Kusini. Waziri wa mambo ya nje wa Canada, Christopher Freeland, alitoa taarifa jana Jumatatu akitangaza kwamba Wilma Omar, ambaye aliitwa na Rais Nicolas Maduro, hatakaribishwa tena kurudi nchini humo. Freeland alipata kutangaza Angel Herrera, balozi msaidizi wa Venezuela kwa Canada, ameondolewa kinga zake zote za diplomasia na ameamriwa kuondoka Canada. Mzozo wa kidiplomasia ulianza Jumamosi wakati Caracas ilipotangaza kumuondoa kinga Craig Kowalik. Kowalik alifukuzwa baada ya kushutumiwa na Delk Rodquiz, rais wa baraza la katiba linalomuunga mkono Maduro, akimshutumu Craig kuingilia kati siasa za ndani za Venezuela na kuandika matamshi ya kikatili na mabaya kuhusu taifa hilo. Sana msikilizaji wetu kuendelea kutufuatilia, basi waweza kutumia jumbe zetu kupitia mtandao wetu wa Facebook na Twitter vile vile. Tuambie basi tuendeleaje, unataka kusikia nini, umependa kuna nini katika VOA Express. Kamiti hoja kwa hoja kwa Kenya.
Haswa kama msikilizaji ulivyosikia vidokezo vyetu, haya Mary, tunaweza tukasema ni masuala kama ya unyago.
Mtu kitu unyago, maadili, maadili, unyago nalo limo ndani yake, lakini maadili, mavazi, jinsi watoto wa kike wanavyotakiwa kuvaa, hata wa kiume jinsi wanavyotakiwa kuvaa, jinsi tunavyotakiwa kuzungumza, mienendo yote kwa ujumla. Utakuta kama siku hizi watoto wa kike hawajali tena, baadhi yao lakini tusiseme wote, hawajali tena. Anajua kabisa bwana huyu ana ndoa yake, ana mume wake, lakini naye kujipenyeza penyeza, wenyewe wanatumia hayo maneno, kajipenyeza penyeza, naye kaingia kadanganyika,
ndio nyumba ndogo hizo ambao hivi sasa basi mwenendo huo umehamishwa ama umejengwa katika mfumo wa kiteknolojia, na zinaitwa kitchen party, bachelor's party.
My sister,
tusiende mbali sana. Hebu tusikilize wenyewe katika hoja kwa hoja wanazungumza nini.
Jambo kubwa hasa linalochangia ubakaji ni maadili, na maadili hasa ni kuzungumzia hasa vile mtu alivyokuzwa, kwa sababu mwanamume iwapo amekuzwa katika maadili ambayo pengine si ya ibada katika dini yao, au maadili ya kwamba wazazi wake hawafuatilizi fuatilizi, sasa inakuwa yeye ni rahisi kufanya mambo kama hili, kwa sababu hata imani yenyewe ya dini hana.
Kuchangia pia katika hilo swala la ubakaji, maadili sasa inawezekana, lakini kuna kitu ambacho naona ni ushetani ndani yetu, na huku kugura kutoka analog kwenda digital pia imechangia, kwa sababu mtu anaishi maisha yeye mwenyewe kivyake vyake, hataki kujua kuna madhara gani. Si kama vile zamani kuna maadili mema kwamba mtoto atakalishwa, wa kike afundishwe jinsi ya kuishi maisha yake na vulana, lakini siku hizi mtu amka ndo hivyo, kila mmoja ana zake zake, hakuna muda wa kukaa kuelezana jambo baya ni gani na jambo zuri ni gani. Kwa hivyo mimi nahisi hilo swala hilo ni swala sugu, kwa sababu mpaka siku hizo watoto wadogo unashangani vitu gani vinaendelea, kwa sababu ni masuala ya kugura kutoka kwa analog kwenda digital. Nafikiri pia ni kitu ambacho kimechangia.
Kunao wanaosema kwamba mavazi ambayo watoto wa kike wanavaa sasa hivi yamechangia. Bwana Suleiman anasemaje?
Yeah, kwa kweli yanachangia, kwa sababu wajua binadamu tuko tofauti, na kuna wale wenye pengine uwezo kwa umevaa vazi lako lile pengine tuseme ni miniskirt, na uwezi jua pengine pale unafishana na mtu mwenye ametoka juzi sale. Sasa yeye obvious anakuwa attracted haraka zaidi, na akikuwa reacted yuko tayari kureact. Yeah, so hiyo inachangia sana mavazi.
Mi sidhani kama mavazi yanachangia, kwa sababu kuna mtoto yeye labda ana miezi mitatu, yeye ako na pampers. Ni kitu gani kinachovutia mtu kwa ile pampa? Kwa hivyo ni mtu tu mwenyewe ushetani wake ameamua mimi nafanya jambo hilo. Wapata hata kuna wengine mtu amejistiri vizuri lakini bado mtu anabakwa. Kwa hivyo swala la mavazi mimi sidhani kama linachangia, kwa sababu unapata wengi wanaobakwa sasa hivi ni watoto wadogo. Yule mtoto mdogo ni kitu gani kinakuvutia? Amevalishwa pampers, ni ile pampers ndio inakuvutia. Kwa hivyo ni mtu tu kichwa chake amepanga mimi nanuia kufanya jambo hili ndio akalifanya, lakini sidhani kama mavazi inachangia.
Wengine wanasema kwamba huenda ikawa sheria zetu za Kenya labda hazitekelezwi vile ipasavyo. Je, sheria imechangia watu kwamba wanaendelea kubaka?
Nadhani pia inachangia, kwa sababu siku hizi unaweza ona kuna visa kama hivi inaweza tokea, lakini vikitokea familia zile za watu wale wahusika wawili ziko tayari kuzungumza kifamilia na mambo hayo yaishe tu hivyo hivyo. So hii inachangia sana, kwa sababu yule mtu hataona ile tabu ya kutobaka, hiyo ajua ya sabaka na mambo yakawa sawa tu.
Mimi nahisi swala la sheria lipo, lakini sisi wenyewe ndo tunaendekeza kwamba ile sheria isichukue mkondo wake. Kwa sababu kwa mfano mimi nimebakwa na ama babangu ama kakangu, kama lile swala sitalipeleka kule katika masuala ya kisheria na lizungumzie hapa nyumbani, kitambo tukiona linishindikana tukilipeleka kule, wale watu wao wanaona tumewadharau. Kwa hivyo sasa inaonekana nyinyi mmeweza kulihandle kivyenu, basi kaeni kivyenu. Ndio maana hata siku hizi sheria imekuwa ni iko haina nguvu sana kusukuma mambo kama haya, kwa sababu imekuwa ni kama mtindo watu kuwaongelea masuala ya nyumbani.
Ni kipindi hicho basi cha hoja kwa hoja, makusanya ambayo ameletwa na mwandishi wetu Amina Chombo. Moja kwa moja tuelekee basi katika
burudani ya muziki, manake VOE Express haiwezi bila muziki. Bila muziki basi leo hii kibao chenyewe ni muziki, kimetoka kwake Darasa.
Tuli utotoni sipotembea tubebwa mgongoni, tufafa champion boy nete bwana Samata. Nota mapembe ongeze mkia, na ukini beep tunakupigia. And let me make one thing clear, bra 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 saki kusikia. So simba so chui so mamba, kuziangu inatosha kujigamba. Kasina maneno kwenye kanga, kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Sasa unaweza kusaki sasa, sisi ya nafegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda, sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda kaza na kamba, ama ufate nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na musiki,
acha maneno weka muziki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, kumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu meki. Cheza lokasa ya mbongo, west kumeki. Watch yourself, sijo kaji confuse. Mzuko wa kuruka reggae kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakaki ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasema gachambua kama karanga. Hey, acha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Natamani tupotee kwenye map. Unapeleka guest to the top top.
Ah, darasa anakuambia ukiwa juu, ukiwa chini, ukiwa hapa, ukiwa sadi, piga muziki, safari na muziki. Habari ndio hiyo.
Ehe, ndio mambo yalivyo ndani ya VOE Express siku ya leo ya Jumanne, ambapo watu wengine bado wapo katika zile shamra shamra za kumaliza sikukuu ya Christmas, ni katika Boxing Day. Lakini hapa VOE tupo
kazi. Naomba piga muziki, tupige muziki tuendelee na kazi. Ah, basi msikilizaji, katika sehemu yetu ya ushauri tunakutana na Taleb Abdurrahman ambaye anashauri viongozi pamoja na asasi za kijamii kusaidia vijana walio na talanta kushiriki katika michezo mbalimbali ili kupunguza matumizi ya dawa ya kulevya. Na hii mkamiti tunajua ni kwa sababu ameelezea huyu bwana Abdurrahman kwamba vijana wengi wanakaa tu kwenye vijiwe, wanakaa tu kwenye maeneo ambayo you know hata hayastahili. Matokeo yake sasa ndio wanakumbwa na hizi harakati za kutumia madawa ya kulevya. Basi tumsikilize.
Watu kuletwa karibu na sports ni njia moja kuweka mbali na zile drugs. Kwa hivyo tumejaribu kusupport from the last 2 years sasa, kuangalia vipi tunaweza kuangalia vile vipaji. Tumi inaangalia zile talents ambazo ziko katika jamii, na pia ikiwa leo wataspend mahali kama hapa ni one day without using drugs. Hiyo ndo changamoto ambayo najipatia. Tungependa leaders wetu wajaribu kuja pamoja na kuangalia the impact ambayo imeletwa na jamii ya hapa Changamwe. Kwa sababu imeanza timu 2, 3, 4, saizi imefika 8 ama 10. Hiyo inaonesha ni growth ya hii tournament. Na pia they are role models ambao wametupatia pia sisi nguvu. Kwa sababu kuwaona wao for that time wamefanya na saizi wanasimamia wengine, pia inatupatia sisi ile hurting touch ya kuweza kusaidia na kuangalia how we can get more resources. Na pia kuna zile role models ambao wamepitia hapa. Nao wameexcel, wameenda university, wanachezea clubs kubwa kubwa Kenya. Hii ni kuonesha kuwa sports kama hii inafai pawe mtazamo mkubwa sana. Tukuna talents nimeona hapo ambazo zinataka kukuzwa, na zingine bado zinasoma, zinaendelea katika shule zao, na kuna mahali ambapo labda wengine hawajiwezi. Kwa hivyo sponsorship inakuwa muhimu sana kwa mashirika ambayo si ya serikali, civil society organization wenzetu ambao tunafanya nao. Tungependa waje karibu, tunajua ile impact ambayo inapatikana through this youth ni kubwa sana, na kila mtu anaweza kuchangia kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo ningependa kupeana changamoto sisi kama CSO organization tuweze kuorganize tournament kama hii na kuisupport sisi wenyewe, ili kupatia na platform ya vijana kama hawa kunourish na kuweza kuangaliwa katika njia za siku za mbele. Moja kubwa katika evidence based intervention ni ile kuwa unaona ni kitu ambacho kinaleta natija kubwa sana. Ikiwa mtu ata train for 2, 3 hours, 1 hour, aingie kwa tournament for the whole day, ni siku nzima yeye amejihusisha katika sports. Ni siku nzima ambayo anapata mafunzo, anapata entertainment, akili yake inapumzika kuliko kukaa pale kijiweni ama pale maskani ambapo ni pia pressure ni kubwa sana, inaleta mvuto mkubwa kutumia kuliko hapo. Kwa hivyo mimi as a person nasema kuwa sports ina encourage healthy living, ina encourage wewe kufikiria zaidi, ina encourage wewe kufocus na kuangalia maisha yako, na pia ukiangalia katika ile prosperity, wale wengi ambao wanasoma vizuri bado wanaendelea masomo yao, si lazima kufaulu kupasi ama kuwa excellent, lakini wanamaliza wanaendelea. Ni wale wengi ambao wameshikia extracurricular activities, wanajishughulisha bali na masomo na wanafanya sports. Kwa hivyo ni njia moja kubwa sana ambao sisi kama Richard tuna encourage vijana waweze kuparticipate.
Haya, shukran sana bwana Talibu Abdulrahman, bila shaka ushauri mzuri kabisa huo ili kuweza kuokoa maisha ya vijana wetu. Moja kwa moja katika meza ya Hollywood niwe mwenyewe mkamiti.
Haya basi, kwa mujibu wa gazeti la Times ni kwamba Jennifer Lawrence yeye katika yale mambo Mary ya kusherekea mkesha wa Christmas na vitu kama hivyo, yeye basi aliamua kukaa mbali kidogo na celebrity wenzie. Alichokifanya yeye ni moja kwa moja kuenda mpaka katika mji alikozaliwa, katika mji wa Louisville kwenye jimbo la Kentucky hapa Marekani. Ndipo alipokuwa huko akisherekea sikukuu yake ya mkesha wa Christmas, hali kadhalika na Christmas yenyewe. Na hivi amekuwa akifanya hivyo kwa miaka mitano iliyopita. Unajua akifika kule anafanya kitu gani? Anakwenda katika hospitali ya watoto kutembelea watoto waliolazwa, ambao watu wengine wakisherekea sikukuu ya Christmas wao wapo mahospitalini wakitabika na maradhi mbalimbali. Basi wao anakutana na watoto hao pamoja na familia zao, akijumuika nao pamoja, wanazungumza, wanapeana support kwamba mambo yatakuwa mazuri, yatakuwa hivi na hivi. Kisha baada ya hapo huwa anaenda kurudi katika makazi yake hayo ya celebrity. Basi kuachana na hilo na celebrity wengine ambao katika sikukuu hii ya Christmas nao pia walijumuika na kucelebrity na kuserebuka katika mambo mbalimbali ni hii familia ya Kardashian, ambapo Khloe kama tunavyofahamu ni mjamzito, na kwa kupitia mtandao wa E ametangaza kwamba ana ujauzito wa miezi sita. Hivyo anatarajiwa kupata mtoto wake katika majira ya spring baby. Na kama tunavyofahamu basi
spring baby
akifanikiwa kupata mtoto majira ya spring, unajua nini kinachofuata?
Tell me.
Mtoto yule akishafika wakati wa kwenda shule majira ya fall, anaingia kiulaini.
Kwa sababu miaka yake inakuwa imeanana na ule mtandao wao wanaotaka. Basi tuingie Idli Gongo katika yavumayo mitandaoni.
Naam, hamjambo warembo.
Jambo kabisa. Aya, karibu tupashe.
Mimi naopasha kwamba kuna mengi sana yanaendelea hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kubwa ambalo hivi sasa linavuma kweli kweli ni kuhusiana na yule mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu.
Kafanya nini Tundu Lissu?
Ambaye miezi mitatu iliyopita alishambuliwa kwa risasi. Sasa kwa mara ya kwanza picha zake zimezagaa kweli kweli, akionekana amesimama kwa mara ya kwanza. Kwa sababu kipindi chote alikuwa yuko kitandani, kwa hiyo watu wanaandika chuma kimesimama.
Anatembea lakini
yuko na kidogo. Inaonekana yuko na wauguzi kama vile wanamsaidia. Lakini ni picha ambayo imezagaa sana. Lakini kwa kipindi hiki ambacho sikukuu ya Christmas imekuwa ikiendelea, wachungaji ama maaskofu wengi sana katika eneo la Afrika Mashariki wameonekana kutoa kauli ambazo zinaashiria mienendo ya siasa katika nchi zao. Kwa mfano nchini Uganda, askofu Cyprian Lwanga yeye alimwambia makamu wa rais ambaye alihudhuria katika ile sikukuu, sala ya sikukuu ya Christmas, Edward Kiwanuka ni rais, makamu wa rais wa Uganda, kwamba anataka ampelekee salamu rais Yoweri Museveni za Christmas, lakini kumwambia hatarajii utawala wake kumrejesha kurejesha mambo zama za nyuma. Na kama unakumbuka nchini Uganda kulikuwa kuna vuguvugu la mambo ya kisiasa kubadilisha umri ama kikomo cha umri wa rais kuhudumu katika Uganda, kitu ambacho kimefanikiwa. Lakini kwa Tanzania, askofu ambaye alivuma sana miaka ya 90, huyu ni Zakaria Kakobe, naye sauti yake imevuma kule kule akimwambia Rais Magufuli kwamba asichukie kukosolewa, kwa sababu kiongozi anapaswa kukosolewa, hata Mungu naye vile vile watu huwa wanamkosoa. Kwa maana hiyo basi, asi na unajua Rais Magufuli amekuwa akishutumiwa kwamba pengine hakubaliani na namna ambavyo watu wanamkosoa. Kwa hiyo haya ndio mambo hivi sasa yanavuma kweli kweli, watu wanajadili kweli kweli katika mitandao mbalimbali hivi sasa.
Haya ndio tunasema hivyo Kiswahili kwamba viongozi wa dini wameamua kufunguka kuwa wazi
wanaingia sasa mpaka kwenye masuala ya siasa.
Na hata kuna askofu mmoja wa Zanzibar inasemekana naye wakati wa sala ya Christmas naye alitoa kauli kama hizo.
Shukrani sana Idi Ligongo. Basi msikilizaji, tukushukuru sana kufuatana nasi hapa studio. Ni mimi Mary Mgaya, nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibaya.
Wengine wote waliochangia tusema asante. Basi tukutane katika matangazo mengine hapo baadaye. Tutakieni nyote jioni njema.